Blaðsíða 41. Efst á síðunni er rammagrein, ítarefni. Stærsti sveppur á Íslandi. Á síðari hluta síðustu aldar fannst gríðarlega stór sveppur í Hörgárdal í Eyjafirði á Norðurlandi. Stærri en sést hafði nokkru sinni hér á landi. Greining leiti í ljós að var að ræða nýja tegund sveppa á landinu og hlaut hún nafnið Jötungíma. Aldinnið vex yfirleitt upp á sama stað ár eftir ár. Stærstu sveppirnir sem fundist hafa hér á landi hafa verið rúmur metri í þvermál, en enn stærri jötungímur hafa fundist í öðrum löndum. Jötungíman er vel ætt, einkum áður en hún nær fullri stærð. Milljarðar gróa tryggja fjölgunina. Síðla sumars og haustin eftir regn tekur miglið vaxtarkipp. Og þá myndast af því svokölluð sveppaldin sem vaxa upp úr jarðveginum. Þessi sveppaldin eru það sem við köllum sveppi í daglegu tali. Sveppaldinin er úr mjög þéttum sveppþráðum. Flestir sveppir fjölga sér með gróum og hlutverk sveppaldinanna er að mynda gróin og dreifa þeim. Gróin eru gríðarlega mörg og miklu minni en fræ plantna. Þau fjúka með vindi og dreifast vítt og breytt. Í einu sveppaldinni geta verið margir milljarðar gróa og sveppagró er út um allt í andrumsloftinu. Þegar þau hafna á jörðu niðri geta þau mynda nýtt mygli í jarðveginum þar sem er hæfilega rakt og hlýtt. Af myglinu vaxa svo nýjir sveppir. Hópar sveppa. Sveppum er oft skipt í hópa eftir því hvar gróin myndast. Á pípusveppum, til dæmis furu og lerkisveppum, myndast þau í pípum undir hattinum. Á belgsveppum, til dæmis merarosti eða gorkúlu, eru gróin inn í sveppnum. Þroskaðir belgsveppir opnast og gróduftið ríkur úr þeim. Á berserkjasveppi og ræktuðum matsveppi eru gróin á svokölluðum fönum eða blöðum sem eru undir hattinum. Þessir sveppir og margir fleiri er í hópi sem kallast fansveppir. Aðrir hópar samkvæmt þessari skiptingu eru kóralsveppir, brottsveppir og disksveppir. Hér fyrir neðan eru myndir af sveppum, yst til vinstri fansveppir, kantarella, þá brottsveppir, gulbrotti og því næst kóralsveppir, kóralsveppur. Hægra megin á síðunni eru þrjár myndir, efst er pípusveppir, kóngsveppur, þar fyrir neðan belgsveppir, merarostur eða gorkúla og neðst hægra megin disksveppir, myrkill.